la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Cum văd unii posibili candidați în competiția electorală pentru prezidențialele din 1 noiembrie amenințările la securitatea Republicii Moldova? Republica Moldova ca în fiecare zi de marți, rubrica noastră cu E frică de NATO, astăzi despre relațiile tensionate dintre două țări ale alianței, Turcia și Grecia. Și un grup bipartizan de 13 senatori americani propune o rezoluție cu sancțiuni țintite asupra oficialilor belaruși responsabili de represiune asupra protestantilor. Stadarilor pașnici.
Bună seara! Încă 527 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 14 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1144, iar cel al cazurilor de infectare la 43.734. De la începutul anului școlar au fost confirmate 187 de cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi și 173 de cazuri printre profesori, dar autoritățile au constatat că mersul la școală nu implică un risc de infectare mai mare decât alte activități, a declarat ministrul Educației Igor Șarov. La două săptămâni de la redeschiderea școlilor au mai fost confirmate câteva zeci de cazuri de infectare în rândul personalului auxiliar, aproape 5.000 de elevi și aproape 300 de profesori se află în autoizolare, iar 10 școli în carantină. Dar analiza acestor date sugerează că școala nu s-a transformat într-o sursă proeminentă de risc, a mai spus ministrul Șarov la un briefing la guvern. Președintele Igor Dodon i-a înmânat ordinul de onoare ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu, pe care a lăudat-o anterior pentru gestionarea luptei cu noul coronavirus. Aflat în campanie pentru un al doilea mandat prezidențial, președintele Dodon a scris pe Facebook că a mai înmânat ordine și medalii astăzi la președinție altor lucrători medicali decorați încă în luna iunie. Opoziția a criticat deseori activitatea lui Dumbrăveanu în perioada crizei de coronavirus, dar aceasta s-a apărat spunând că a făcut tot posibilul pentru a limita răspândirea infecției și a îmbunătăți sistemul medical. În urma unor întâlniri cu alegătorii din zeci de localități, lidera PAS, Maia Sandu, a spus astăzi că mărirea pensiei minime până la 2.000 de lei, sau aproximativ 100 de euro, trebuie să devină un obiectiv național și a atacat politicile față de pensionari ale guvernului controlat de aliații socialiști ai președintelui Igor Dodon. Sandu adună semnături de sprijin pentru a candida la prezidențialele din 1 noiembrie, iar sondajele de opinie sugerează că are cele mai mari șanse să-l învingă pe Dodon. La un briefing astăzi, ea a spus că alegătorii sunt nedumeriți în legătură cu propunerea guvernului de a indexa pensiile cu doar puțin peste 1% de la 1 octombrie. Guvernul Chicu, confruntat cu dificultăți financiare, a spus că mărimea indexării reprezintă rata inflației din primul semestru al anului. Peste 70% din pensionari primesc mai puțin de 2.000 de lei pe lună, sub limita subzistenței, a mai spus astăzi Sandu, care a atacat tot mai tare în ultimele luni politicile autorităților în plan social și economic. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a publicat pe Instagram prima sa fotografie de când s-a îmbolnăvit luna trecută în urma otrăvirii cu gaz neurotoxic Novichok. În fotografie, el este înfățișat într-un pat de spital, înconjurat de soție și cei doi copii, iar în comentariul care însoțește fotografia, Navalny scrie că poate respira din nou fără a fi asistat. Opozantul rus a fost internat într-un spital din Berlin după ce i s-a făcut rău la bordul unui avion pe o rută internă din Rusia pe 20 august. Pe 7 septembrie, doctorii l-au scos din comă indusă. Autoritățile germane au ajuns la concluzia că Navalny a fost otrăvit cu Novichok, un gaz cu destinație militară elaborat în perioada sovietică. Luni, Germania a spus că această concluzie a fost confirmată și de două laboratoare din Franța și Suedia. Moscova spune că autoritățile ruse nu au fost implicate în otrăvirea opozantului, afirmând că acestuia i se putea face rău din cauza unor droguri sau a nivelului scăzut de zahăr în sânge. Exercițiile comune ale militarilor ruși și belaruși, care au început astăzi în Republica Belarus, au scopuri antiteroriste și nu sunt îndreptate împotriva altor țări, a spus Ministerul Apărării de la Moscova. Manevrele intitulate Frăția Slavă au loc în regiunea vestică Brest și au început pe fundalul protestelor masive și îndelungate ale opoziției belaruse contra rezultatelor controversate ale alegerilor prezidențiale din 9 august, care i-au adus un nou mandat președintelui autoritar Alexandru Lukashenko. Președintele rus Vladimir Putin a spus luni la convorbiri cu Lukashenko la Sochi că parașutiștii ruși trimiși la exerciții vor reveni acasă imediat după încheierea aplicațiilor pe 25 septembrie, iar criza politică din Belarus este o chestiune internă care trebuie rezolvată fără amestec din afară. Putin, care promisese anterior sprijin militar regimului de la Minsk, a mai anunțat tot luni că Rusia oferă Republicii Belarus un împrumut de 1,5 miliarde de dolari ca ajutor. Lidera opoziției Belarus Svetlana Tihanovskaya și-a exprimat regretul că Putin a decis să discute cu uzurpatorul și nu cu poporul din Belarus, am citat.
Au fost știrile de la ora 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie nu a început încă oficial. Ea începe pe 2 octombrie, dar o serie de politicieni și-au exprimat intenția de a candida la 1 noiembrie și au vorbit în diferite interviuri despre care ar fi în acest moment amenințările pentru securitatea Moldovei. De unde vin ele? Din interior sau din exterior? Liliana Barbăroșie relatează.
Cu un conflict intern înghețat în regiunea transnistreană, candidații pun în mod firesc accent pe această problematică. Igor Dodon a făcut chiar o încercare de a plasa subiectul în centrul campaniei. Atunci când a spus înainte de a se lansa că ar decide să candideze doar dacă ar ști că noul mandat i-ar permite să găsească și soluția de reglementare. Ulterior, președintele nu a mai revenit la subiect decât când a început valul de acuzații al opoziției că ar vrea să-i plătească pe locuitorii regiunii ca să-l vote. Președintele, dând clar de înțeles că contează pe acest vot și nimic nu-i poate schimba decizia. În Transnistria sunt acești cetățeni ai Republicii Moldova, a spus el. Când aud chemări ca să le interzicem să voteze, sunt și primari pe malul drept care nu admit deschiderea secțiilor de vot pentru ca să voteze cetățenii din stânga Nistrului. Eu vreau să-i atenționez că aceasta e o chestiune penală, a spus Igor Dodon în ultima sa emisiune de pe blog, președintele răspunde. Cei pentru care chestiunea transnistreană reprezintă totuși cea mai mare problemă de securitate sunt candidații de pe dreapta. Abordările acestora diferă totuși de la candidat la candidat. Iată, bună oară, cum privește subiectul Octavian Țicu, unul din candidații unioniști.
Situația pe care o avem în stânga Nistrului, care va rămâne eterna provocare la adresa securității și viitorului Republicii Moldova. Ce a adăugat pandemia la această provocare este faptul că în spatele luptei cu pandemia, de fapt, regimul transnistrean s-a întărit pe malul drept și a făcut mai multe acțiuni care au arătat că, de fapt, Republica Moldova, în raport cu regiunea transnistreană, este mult mai slabă. A doua provocare, cred eu, cea mai importantă, este provocarea la adresa sistemului politic din Republica Moldova, pentru că am ajuns într-o ipostază în care nu există o majoritate clară, guvernul nu este clar asumat, parlamentul nu reflectă votul cetățeanului exprimat în 24 februarie și, desigur, faptul că nu avem plenitudinea exercitării funcțiilor în Republica Moldova. Parlamentul, o perioadă anumită, a fost scos din circuit în luarea deciziilor importante. Președinția și-a arogat mai multe împuterniciri dictatoriale în ce derivă din Constituție și asta arată că, de fapt, s-a întărit puterea prezidențială în detrimentul, de fapt, sistemului politic parlamentar pe care îl avem. Și, desigur, provocarea cea mai recentă care este nouă la adresa securității sociale, dacă vreți, economice, legate de pandemie. Izolarea internațională a generat mai multe probleme din punct de vedere a managementului acestei crize, care a arătat toată slăbiciunea ceea ce noi numim statul Republica Moldova. COVID-ul în plenitudine, așa cum procedează cu organismul uman, ne-a arătat care au fost slăbiciunile și punctele slabe ale statului Republica Moldova, coordonarea actului de guvernare, sistemul medical, dotarea precară și multe alte chestii.
Maia Sandu, la rândul ei, care în scurtul său mandat de prim-ministru, se arăta mai ales preocupată de pericolele la adresa securității generate de corupție și instituții ineficiente, spunea totuși nu demult într-un interviu pentru presa ucraineană că Donbasul, ca și Transnistria, sunt folosite de Rusia pentru a transforma Moldova și Ucraina în țări cu suveranitate limitată și că ambele ar trebui să-și unească eforturile pentru a se opune acestor planuri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu i-a adresat întrebări pe această temă, amenințările de securitate pentru Republica Moldova și controversatului primar din Bălți, Renato Usatei, candidat deja înregistrat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie.
Care sunt pericolele la adresa securității Republicii Moldova?
Pericolul principal este astăzi corupția. Noi nu suntem stimați nici în est, nici în vest, doar am stat mai mult timp în statele europene până a revenit Republica Moldova. Practic, 3 ani am stat în Federația Rusă. Și despre toate primele persoane din stat, că era pe timpul lui Filat, că era pe timpul lui Plahotniuc, acum pe timpul lui Dodon. Deci ei se uită la noi ca la niște hoțomani. Credeți că rușii nu știu ce face Dodon sau nu știau europenii ce face Filat? Toată lumea cunoștea, dar ei merg pe poziția. Dacă moldovenii nu se temează, ei singuri pe dânși. Când ei văd cum se votează la noi Republica Moldova pentru baloane cu gaz, pentru tușoncă, Dodon zduci, pupă icoană, mâini pe mâini apupam copac.
Cum se stârpește corupția?
În 2015, când am devenit primarul municipiului Bălți, mi-a venit cineva. Și acest cineva mi-a spus că trebuie să ne întâlnim într-un cerc mai larg. În acest cerc erau reprezentanții diferitelor servicii speciale din Republica Moldova. Erau foști interlopi care acum o fac pe oameni de afaceri. Și ei îmi spun, nu te implica în piețele din municipiul Bălți. Ele sunt municipale, nu sunt private. Și eu zic, da, dacă mă implic, atunci ce? Și unul mi-arată la telefon o știre, dacă nu greșesc, din 2008, unde fostul director a Asociației Piețelor din municipiul Bălți vorbea cu un jurnalist, spunea că mâine, în cadrul unei conferințe de presă, voi da toate numele la tot cei care strâng bani din piața din Bălți și cei din guvern la Chișinău. Acest om a fost împușcat din Kalashnikov în aceeași seară. Și ei mie mi-arată cam și s-ar întâmpla. Și le-am spus, băieți, o să merg cu mașină blindată, o să-mi iau și un tank, dacă am nevoie. Și ce s-a întâmplat? În 3 luni de zile, veniturile în piețele din municipiul Bălți au crescut cu 200% pe lună. Și acum uitați-vă la piețele din Bălți și din Chișinău.
Unde da? Mai sunt alte scheme greu de distrus?
Vă spun, iată, astăzi este o schemă în municipiul Bălți și este în toată țara, care nu am pârghii să o distrug. Transport ilegal. Ca să știți, astăzi în municipiul Bălți, nu mai vorbesc de Chișinău, sunt sute de microbuze, sute, dar la nivel național avem mii, care pentru a evita cei ce ține de acte, de permisiuni, autorizații cu primării, ei au băieți licențe de taxi și circulă pe care stradă doresc, se opresc unii doresc și stau cât doresc. Vă dați seama, deci și acest lucru este dirijat de ANTA.
Nu... Agenția Națională pentru Transport.
Da, și asta distruge pe cei care într-adevăr vreau să procure autobuse noi pentru a îmbunătăți situația în transport.
Corupția,
eu deja am demonstrat că...
Nu ar trebui justiția să aibă în vizor corupția și mare
corupție? De asta și-am vorbit despre lustrația la unii judecători, procurori, colaboratori mai ei. Deci dacă au fost implicate în dosare de rezonanță, sunt decizii CEDU, noi trebuie să facem un filtru ca ăștia nici nu mai ajungă la vreo comisie, să vii să spui că, bă, iată că am fost presați de Plahotniuc, de asta le-am fabricat. Știți cum, comază-i văd unii procurori, unii politici, de-am sunt politici. Dacă nu distrugem corupția, noi putem să discutăm asta despre reforme în învățământ, despre reforme în justiție, dar corupția este ceea ce ne-a paralizat și ne ține.
Și totuși justiția este entitatea care trebuie să fie preocupată.
Absolut sigur.
Dar, de când,
dar astăzi judecătorii schimb culorile, care mergeau după plicuri la Serioja Ieralov, azi mulți, majoritatea merg la Dodon. Metal Feroz. Am vorbit despre această companie 8 ani de zile. Astăzi toți vorbesc despre, după investigația RAS, despre 600 de milioane bani furați și nimeni nu vorbește despre nunașul lui Dodon, care și pe timpul lui Plahotniuc era director financiar și astăzi continuă să fie. Despre care luptă corupția, înțelegeți? Dodon este astăzi un președinte zero și un candidat la funcție de președinte zero.
De ce are sprijinul Rusiei dacă l-are?
Dodon a acceptat ceea ce n-am acceptat eu. Când au pornit la mine problemele în Federația Rusă în 2018, percheziții, au încercat să mă bagi într-un dosar penal în altul.
Ce nu
celor de peste hotare să fiu un polițian de buzunar.
A fost opinia lui Renato Usatăi în dialog cu Valentina Ursu. Reamintim, doamnelor și domnilor, că autoritățile ruse l-au inclus anul acesta pe primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, pe lista persoanelor căutate la nivel internațional pentru presupuse infracțiuni financiare în Rusia. Ultimul dintr-un șir de controverse legale care îl implică pe politicianul și omul de afaceri. Usatăi are o lungă istorie de controverse și probleme judiciare. El a găsit refugiu în Rusia în 2016 după ce instanțele moldovenești l-au acuzat de tentativă de ucidere a unui banchier rus la Londra. El a susținut atunci că este victima omului puternic al Moldovei de atunci, liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. S-a întors în Moldova în iunie 2019, la scurt timp după ce Partidul Democrat a pierdut puterea și Plahotniuc a părăsit Moldova pentru a evita arestarea pentru presupuse infracțiuni de corupție. Usatăi a fost reales primar al municipiului Bălți în octombrie 2019, când a câștigat 65% din voturi. El încă se confruntă cu acuzații în justiția din Moldova, pentru că ar fi organizat încercarea de crimă a bancherului rus la Londra. Documentarul de investigație al Organizației de Investigații Jurnalistice OCCRP, Killers Inc., a dezvăluit legături între Usatăi și o tentativă de asasinat împotriva bancherului și omului de afaceri rus, German Gorbunțov, în care Gorbunțov a fost împușcat de 6 ori, dar a supraviețuit atacului. Usatăi a negat orice legătură cu incidentul care a avut loc la Londra. Procurorul general al Moldovei, Alexandru Stoianoglu, declară că nu există niciun fel de dovezi în dosarele penale pornite pe numele lui Renato Usatăi, în perioada fostului regim oligarhic controlat de Vladimir Plahotniuc, și că acestea trebuie clasate. Stoianoglu a făcut declarația în cadrul unei emisiuni politică moderată de jurnalista Natalia Morar. Cităm, în aceste dosare nu există nicio dovadă în legătură cu Renato Usatăi, dar pentru a lua o decizie trebuie formal să-l audiem formal. Domnul Usatăi nu găsește deocamdată timp pentru a discuta cu procurorii, dar dumnealui este la curent, a fost anunțat despre acest lucru, a declarat Stoianoglu. El a repetat declarațiile făcute anterior cu referire la cele 38 de dosare motivate politic și anume că Procuratura Generală, cităm din nou, este de acord cu nota dată de un șir de organizații internaționale în dosare fiind remarcate elemente de persecuții politice. Am încheiat citatul. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre o rezoluție propusă de 13 senatori americani din ambele partide și republican și democrat pentru introducerea de sancțiuni țintite împotriva unor persoane din conducerea Belarusului care sunt răspunzătoare pentru violențele împotriva protestatarilor pașnici și pentru arestarea liderilor opoziției de dinainte și de după alegerile de luna trecută. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cum arată școala din Moldova la 2 săptămâni de când a reînceput. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Poate fi văzut ca o ironie faptul că NATO, presupusă a asigura securitatea Europei și păstrarea păcii în jurul spațiului nord-atlantic, e redus acum la a păstra pacea între cei doi membri care sunt Grecia și Turcia. În fața pericolului generat pentru alianță de tensiunile ajunse la limita amenințărilor dintre Atena și Ankara, NATO a reușit să dezamorseze temporar situația, chemând astăzi la Bruxelles pentru a treia oară reprezentanți militari ai celor două țări. Întreaga inițiativă e fără precedent în NATO. Secretarul general Jens Stoltenberg anunțase încă de pe 3 septembrie că cele două părți sunt gata să înceapă negocieri pentru a pune la punct un mecanism de dezescaladare în cazul în care tensiunile ar crește brusc și îngrijorător în estul Mediteranei. Turcia forează acolo după hidrocarburi în zone maritime revendicate de Grecia și de Cipru. Germania, care a încercat până acum să negocieze separat și bilateral cu cele două părți, a eșuat, ajungându-se la această convocare la sediul NATO. Grecia se consideră într-o poziție de forță pe plan diplomatic, deoarece e membru și în Uniunea Europeană, unde Germania deține actualmente președinția rotativă, și unde o majoritate a celor 27 de membri, din care 21 sunt în același timp în NATO, sprijină ideea unor sancțiuni impuse Turciei dacă nu oprește forarea în apele disputate. Chestiunea sancțiunilor va fi discutată la summitul european din 24 septembrie. Turcia și Grecia au mai fost odată în marginea unui conflict armat, în 1996, în urma unei ciocniri în Marea Egee, iar acela a fost atunci rezolvat prin medierea americană. Acum însă, cu incertitudinile de la Washington și Donald Trump în plină campanie electorală, nu se întrevede nicio dorință americană de a participa altfel decât ca membru NATO. Pe plan tehnic, ceea ce îngrijorează NATO e proliferarea dronelor în zona disputată. Or, nici Turcia și nici Grecia nu au mare experiență în coordonarea dronelor, ceea ce nu exclude posibilitatea unui incident care să ducă la agravarea situației. Experții militari caută în primul rând să ajungă la o cartografiere totală a zonei, astfel încât să se evite riscul unei coliziuni între nave turcești și grecești. O sursă suplimentară de iritare e și traficul uman de refugiați dinspre Turcia spre Grecia. Invers, Ankara a acuzat grenicerii greci că ar folosi armament de război împotriva refugiaților. Inițiativa neobișnuită din cadrul NATO de a media între doi membri ai alianței ar putea fi doar prima dintr-o lungă serie, deoarece acestea nu sunt singurele tensiuni interne. Alte tensiuni s-au stârnit între Turcia și Franța, care sprijină facțiuni rivale în războiul civil din Libia. Felul în care NATO va media între cele două părți e foarte important pentru stabilitatea întregii Europe, așa încât rezultatul va fi urmărit cu mare interes de la Moscova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
13 senatori americani au propus o rezoluție prin care sunt introduse sancțiuni țintite împotriva unor oficialități din Belarus responsabile de represiunea asupra protestatarilor pașnici. Rezoluția declară alegerile din 9 august, care l-au dat lui Alexandru Lukashenko un nou mandat, al șaselea, nici libere și nici corecte, și declară rezultatele anunțate de Comitetul Electoral Central din Belarus drept invalide. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Senatorul republican Jim Risch, șeful Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, a afirmat luni într-o declarație de presă că violența continuă și represiunea împotriva opoziției din Belarus sunt inadmisibile. Rezoluția declară alegerile din 9 august, care i-au adus lui Alexandru Lukashenko al șaselea mandat prezidențial, drept nici libere, nici corecte, și califică rezultatele anunțate de Comitetul Electoral Central din Belarus drept invalide. De asemenea, rezoluția cere eliberarea tuturor deținuților politici și a celor reținuți pentru că au protestat pașnic, inclusiv a celor arestați înaintea alegerilor. Sancțiunile ar urma să fie implementate în coordonare cu Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali, potrivit rezoluției, pe care senatorul Risch a calificat-o drept un simbol puternic al sprijinului Statelor Unite pentru poporul din Belarus și pentru dreptul lui la asociere, la libertatea cuvântului, la alegeri libere și la domnia legii. Senatorul Bob Menendez, un democrat din New Jersey, a spus că este copleșit de curajul locuitorilor din Belarus. El a făcut apel la comunitatea internațională să le sprijine aspirația pentru un viitor democratic și liber. Domnului Lukashenko nu i-a mai rămas nicio fărâmă de legitimitate și trebuie să plece de la putere, a spus Menendez. Statele Unite și partenerii noștri din Europa trebuie să acționeze rapid pentru a-l face răspunzător, împreună cu acoliții lui, pentru crimele împotriva oamenilor din Belarus. Orice întârziere nu va face decât să consolideze poziția regimului, a mai spus Menendez. Rezoluția subliniază că peste 7.000 de cetățeni belaruși au fost reținuți de autorități, majoritatea pentru că au luat parte sau au fost martori la proteste. Foarte mulți din cei arestați au fost bătuți și torturați de către forțele de ordine, conform mărturiilor de după eliberare. Rezoluția mai acuză autoritățile din Belarus că au restricționat constant libertatea presei în timpul represiunii asupra protestelor, intimidând și arestând jurnaliști, inclusiv 6 de la Radio Europa Liberă, Radio Libertatea. În plus, peste 50 de site-uri de știri care relatau despre proteste au fost blocate. Două ziare independente au fost împiedicate să apară și le-au fost ridicate acreditările unor ziariști care lucrau pentru organizații de presă străine. Rezoluția vine tocmai când Human Rights Watch a cerut Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și OSCE să deschidă grabnic anchete asupra reprimării postelectorale din Belarus. Human Rights Watch a spus că a intervievat persoane eliberate din arest care au vorbit despre bătăi, poziții stresante prelungite, șocuri electrice și cel puțin un viol. Brutalitatea larg răspândită a represiunii arată cât de departe sunt gata să meargă autoritățile din Belarus ca să reducă oamenii la tăcere, dar cu toate acestea, mii de protestatari pașnici continuă să ceară alegeri corecte și dreptate pentru cei abuzați, a spus Hugh Williamson, directorul pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Carl Buda este fotograful care a surprins ultimii ani ai Rusiei țariste în fotografii absolut minunate. O amintesc pe cea lui Tolstoi, pe cea a fetelor țarului Nicolae sau pe cea dramatică cu acei cai care au fost salvați după ce un poț a prăbușit pe apa înghețată a unui canal din Sankt Petersburg. Alexandru Bordian, ce te-a impresionat pe tine din această galerie de fotografii pe care ai rezumat-o, pe care ai pregătit-o și care se găsește pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org?
Mie mi-a plăcut cel mai mult faptul că galeria reconstruiește o epocă pierdută de dinainte de Revoluție. Și adevărul de multe ori îl cunoaștem prin comparație. Iar aici putem compara Rusia de până la acea Revoluție și după Revoluție. Cel mai curios e atunci când ai o casă și fotografiată și înainte de uragan, dar și după uragan. Țin minte că în Moldova, când au apărut fotografiile lui Zaharie Kușnir cu țărani moldoveni, atunci toți am rămas impresionați că, wow, oare așa au arătat și bunii noștri? În sens că cumva aveam o altă reprezentare în cap despre cum ar trebui să arăte străbunii noștri. Aici, în galeria asta cu fotograful din Rusia țaristă, iese în evidență și el, iar acum toți căutăm cumva nu doar operele, dar și cei care stau în spatele lor. Acum oamenii vor să vadă chipul autorului, chiar și Instagramul asta confirmă. Ce mie mi-a plăcut cel mai mult în această galerie sunt temele alese de fotograf, huliganii de pe străzi, sărăcimea, nuduri. Dar fotograful ăsta se vede că are o vână și nu s-a rezumat să fie doar un fotograf de salon, ci unul care a sondat tenebrele societății ruse și cel mai important e că lui i s-a permis.
Ca scriitor, ce-ți spune destinul acestui fotograf din Prusia, venit în Rusia țaristă și apoi dispărut cumva în Estonia după căsătoria sa? Cum ți se pare ca scriitor?
Cel mai interesant detaliu din viața lui e plecarea subită din Sankt Petersburg, iar aici e un spațiu imens de interpretări, iar acolo unde există o mare de interpretări și supoziții, acolo e și pâine și vin pentru un scriitor. Și el seamănă foarte, foarte mult cu artiștii zilelor noastre. Iată, asta mi se pare foarte curios.
A fost Alexandru Bordian și o invitație să vizionați galeria de fotografie a lui Carl Bula pe moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
În timp ce cei care au luat decizia privind expulzarea profesorilor turci stau în birourile lor confortabile, familiile pedagogilor trăiesc fiecare zi cu durere. Soția unuia dintre aceștia se întreabă, cine va răspunde pentru copilăria distrusă a copiilor săi? Aceasta a scris un editorial pentru Newsmaker despre viața după răpirea soțului și despre așa numita justiție din Moldova. Vești îngrijorătoare din Transnistria. Oleg Horjan, liderul Partidului Comunist din Transnistria, aflat în opoziție, care și spășește pedeapsa pentru acțiuni violente împotriva unui reprezentant al puterii, nu se poate deplasa de sine stătător deja de mai bine de 2 săptămâni și se află la un pas de moarte din cauza grevei foamei pe care o ține de aproape 40 de zile. În pofida stării sale critice, administrația închisorii refuză să-i ofere asistență medicală specializată și cere să înceteze greva foamei. Sunteți gata ca după președintele Igor Dodon să riscați și să vă administrați vaccinul rusesc împotriva coronavirusului care încă nu a trecut toate etapele de testare? Noi am adresat această întrebare deputaților din Parlament în prima ediție a proiectului video, o întrebare de la Newsmaker. În ultimii 10 ani, mai multe campanii electorale din Moldova nu au trecut fără scandaluri cu tentă sexuală. Prin imagini și videouri intime se fac încercări de a nimici concurenții, de a impune la tăcere apărătorii drepturilor omului și chiar de a rezolva conflictele internaționale. În ajunul unei noi campanii electorale, Newsmaker a decis să analizeze de ce aceste instrumente funcționează până în prezent, cum videourile înregistrate cu camera ascunsă au devenit parte a culturii politice din Moldova și dacă de fapt se poate lupta cu aceasta.
Cu recomandările de Newsmaker.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.